16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Drvna i metalska industrija Republike Srpske najinteresantnije za grčke investitore, izjavila premijerka Željka Cvijanović nakon sastanka sa privrednicima ove zemlje danas u Solunu.
Tužilaštvo BiH bi trebalo isplatiti dug preduzećima koja učestvuju u ekshumaciji ubijenih Srba na sarajevskoj deponiji u Buća Potoku. Nastavak ekshumacije najvjerovatnije za 10 dana.
Skupština Srbije nastavila raspravu o rekonstrukciji vlade.
Sirija se sprema za američki udar. Nakon Britanije i NATO ne želi sukob s Damaskom.
Vrijeme danas sunčano i ugodno toplo. U Banja Luci je sada 27 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović drugog dana posjete Grčkoj razgovarali su s grupom privrednika ove zemlje. Zaključeno je da su drvna i metalska industrija u Republici Srpskoj najprivlačnije za ulaganja grčkih investitora. Za ovu saradnju stvorena je važna pretpostavka, pošto su Dodik i Cvijanovićeva u Solunu juče otvorili predstavništvo Republike Srpske. Opširnije, Daniele Lepir.
Razgovori predsjednika Srpske Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović s predstavnicima poslovne zajednice usmjereni su na ekonomsku saradnju između Srpske i Grčke, rekla je za RTS premijerka Cvijanović. Ona je navela da su uspostavljeni važni kontakti između privrednih komora, poslovne zajednice i univerziteta.
Kad je u pitanju Solun, ovdje postoje veliki interes za određene zajedničke turističke aranžmane, naravno sve ono što jeste saradnje u oblasti i kulture, i sporta, i obrazovanja, ali kad govorimo o privredi, dakle ono su jasno istakli da postoji interes i za drvnu industriju, za metalsku industriju također, dakle posebno kad je u pitanju turizam, odnosno ljetni turizam ovdje, a zimski turizam u Republici Srpskoj, i mislim da ćemo u tom cilju, dakle i raditi samo predstavništvo, da će sve aktivnosti biti usmjerene na ključnom povezivanju dvije poslovne zajednice.
Cvijanovićeva je istakla da će predstavništvo u Solunu, koje je otvoreno juče na inicijativu predstavnika poslovne zajednice Grčke, odigrati ključnu ulogu u dovođenju investitora u Republiku Srpsku.
Oni će pokušati da sagledaju mogućnosti kad je u pitanju da se proizvodnja namješta u Republici Srpskoj za potrebe određenih subjekata ovdje njihovog tržišta. Prevashodno su usmjereni i na razvoj određenih turističkih dakle veza. Kad kažem to, ne mislim samo na korištenje dakle, turističkih potencijala od strane turista za dvije strane, to je naravno tako, nego i turizam s aspekta mogućnosti ulaganja u Republici Srpskoj.
U narednom periodu biće održan sastanak dvije poslovne zajednice kada bi trebalo da bude postignut konkretan dogovor između Srpske i Grčke u vezi sa ulaganjem u oblasti privrede i turizma.
Ostale teme. Šefica Kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu, Marijan Hennessy, obišla je sarajevsku deponiju u Buća Potoku gdje je juče obustavljena ekshumacija. Kako nam je potvrđeno, tužilaštvo BiH ipak će isplatiti dio sredstava izvođačima radova. Ipak još nije poznato kada će biti nastavljena ekshumacija. Opširnije, Gvozden Šarac.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ipak će da isplati 120.000 maraka za 30 dana ekshumacije čim od izvođača radova dobiju fakturu. Međutim, sporno je ko će da plati 160.000 maraka za 47 dana probnih iskopavanja. Predsjedavajući Instituta za nestale osobe BiH Milutin Mišić nema dilemu da tužilaštvo BiH treba da plati i probno kopanje.
Probno kopanje i sastavni dio ekshumacije, znači to je sudsko istražna radnja koja je uvijek bila i uvijek će biti vjerovatno da se dok drugačije ne odluči na teret tužilaštva, znači od sredstava koja se odabravaju tužilaštvu.
I dok tužilaštvo BiH u potpunosti ne prihvati svoje financijske obaveze za probno kopanje i ekshumaciju, bageri na sarajevskoj deponiji miruju. Istražilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Slaviša Lučić nije optimista da će ekshumacija biti nastavljena prije petka. Zatečena prizor premijerom, šefica Kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu Mary Ann Hennessy poručila je da pronalazak nestalih ne smije biti političko pitanje.
Kao čovjek ne vidim nikakvu razliku između onoga što je pronađeno ovdje i bilo gdje su ljudi ubijani, stavljani u primarne sekundarne grobnice, da se sakrije šta je prema njima urađeno. Bilo to u Sarajevu, Srebrenici, Prijedoru, Mostaru. Nema razlike. To je pitanje naše zajedničke ljudskosti.
Predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić posebno je naglasio da je Hennessy jedna od rijetkih međunarodnih zvaničnika koja je posjetila grobnicu srpskih žrtava.
Prvo bi se zahvalio gospođi Hennessy što je ona prvi zvaničnik i domaći ili strani da je došla na mjesto ekshumacije kad su u pitanju srpske žrtve, a posebno srpske žrtve iz grada Sarajeva.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđeno nam je da su uspjeli da izoluju DNK uzorak iz jednog od više fragmenata ljudskih kostiju pronađenih na deponiji koji će biti dovoljan za identifikaciju. Tako će sarajevske žrtve, a opravdano se pretpostavlja srpske, dobiti svoje ime i prezime.
Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji je sinoć dočekan u Palama, rekao je danas da mu je porodica bila najveći oslonac u proteklih 13 godina koliko je proveo u zatvoru. Poručio je da se neće baviti politikom, ali će biti angažovan na pomirenju i praštanju između naroda u BiH. Pozvao je mlade naraštaje u Republici Srpskoj da rade i vole Srpsku i da od vlasti očekuju stvaranje ambijenta da mladi ne napuštaju Republiku Srpsku, pripremio Stjepan Zlikovac.
Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik danas je izjavio da je srećan u krugu svoje porodice koja mu je bila najveći oslonac u proteklih 13 godina. Telefonska veza sa članovima porodice bila je svakodnevna, kaže Krajišnik.
Ja sam srećan čovjek. Svaki čovjek je srećan ako mu djeca završe prvo školu, fakultet, obrazuju se. Ako nemaju neki kardinalni, da kažem, poruka i ako sa njima imate dobre odnose.
Namjera mu je da se više ne bavi politikom, ali ne bježi od angažmana na pomirenju i stvaranju povjerenja među narodima u BiH.
Ja sam vidio koliko je djelotvorno kad se afirmišu u Bosni i Hercegovini pozitivni primjeri iz prošlosti. Tačno je, u prošlosti je bilo mnogo zloga, ali bilo je i dobroga. Bilo je, neko je bio čovjek. Ajmo to da afirmišemo, da kažemo, evo vidite kako je to bio, ajmo danas to uraditi. Znam ja da ne možemo mi da izbrišemo što je loše, ali ostavimo to negdje u čošku tamo mozga, pa nek stoji, uspomene ne može niko izbrisati. Ali afirmišemo ono što je dobro. Radi svoje djece, evo ja sam zahvalan, kako je meni drago kad recimo ne plašim se da moje dijete ode recimo u Sarajevo.
Pozvao je mlade da ostanu i rade u Srpskoj i da njeguju kult rada i patriotizma.
Koliko god podržavam vlast ovdje što politički brani Republiku Srpsku, toliko sam zabrinut za ekonomsko stanje. Mora se naći izlaz, mora se stvoriti uslovi da ostaju mladi ovdje, da zavrnu rukave i da rade.
Krajišnik je istakao da priznaje presudu Haškog tribunala, ali da se nikada neće pomiriti sa etiketom ratnog zločinca, zbog čega će Haškom tribunalu uputiti zahtjev za reviziju njegovog predmeta.
U nastavku emisije slijedi saopštenje uređivačkog kolegijuma Radio Televizije Republike Srpske povodom praćenja dolaska Momčila Krajišnika u Republiku Srpsku. Radio Televizije Republike Srpske povodom dolaska prvog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i člana predsjedništva BiH Momčila Krajišnika iz zatvora gdje je izdržavao kaznu za ratne zločine, organizovala je specijalnu emisiju i direktna javljanja novinara sa aerodroma Mahovljani i Beograd te iz Pala. Ovim nismo opravdali nijedan ratni zločin, niti smo željeli da štitimo bilo koje ratne zločine, pa ni Momčila Krajišnika, kako je on sam sebe nazvao, u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske.
Cilj programa je bilo izvještavanje javnosti o tom događaju i skupu od nekoliko hiljada građana koji su željeli da iskažu svoj stav prema svemu što se dešavalo u proteklih 20 godina kada su u pitanju suđenja Srbima za učešće u građanskom ratu i stvaranju Republike Srpske. Naša obaveza da javnost upoznamo s tim šta o tome misle građani, javne ličnosti i stručnjaci različitih oblasti iz Republike Srpske. Nije tu bilo ratno-huškačkog izvještavanja, ali ni promocije bilo kakvih partijskih i političkih stavova.
Napominjemo da su daleko veće organizacione i medijske kampanje bile u slučajevima dočeka Gotovine, Ganića, Divjaka, Orića i drugih ratnih zločinaca. Nažalost, po ko zna koji put mediji, političke stranke i nevladine organizacije iz bošnjačkog korpusa iskoristili su ovu priliku za brutalne napade na vlast u Republici Srpskoj i na radioteleviziju Republike Srpske.
U tome naravno prednjači koalicija 1. mart kako bi svojim odstrelom RTRS-a i vlasti Republike Srpske generisali antisrpsku mržnju i izazvali međunacionalnu krizu. Izazivanjem ovakvih kriza, saopštenjima, pritiscima na vlasti Republike Srpske, nepoštovanjem zakona, destrukcijom, podizanjem krivičnih prijava protiv novinara RTRS-a, napadima na lidere i zakonito izabrane predstavnike vlasti iz Republike Srpske, koalicija 1. mart stvara klimu čija se prava slika vidi u tragičnom mišljenju i stavovima objavljenim u komentarima mladih na internet portalima. Vrba Kolac Jasenovac, ubij, ubij Srbina, Srbe na vrbe i slično.
Ovi pokliči nose istu količinu zla kao i njihovi pandani iskazani u parolama poput već čuvene i isto tako užasne parole nož, žica, srebrenica ili najnovijih oj Pazaru, novi Vukovaru, a Sjenice, nova Srebrenice. U pravu je poznati psiholog Srđan Puhalo koji kaže samo radiotelevizija Republike Srpske može da pomiri Srđana Aleksića i Momčila Krajišnika i zato je radiotelevizija Republike Srpske javni servis.
Kako god se osjećali i mislili u vezi sa ovim iskazom, još veće je pitanje. Zašto je radiotelevizija Republike Srpske ujedinila protiv sebe srbomrzačku koaliciju 1. mart i nekadašnjeg generalnog sekretara SNSD-a Rajka Vasića? Naravno da čekamo i sve ostale relevantne faktore da iznesu svoje primjedbe. A da su naši uređivački stavovi bili ispravno postavljeni i da smo profesionalno obavili posao, govori činjenica da su ovaj događaj, shvatajući ga kao regionalni, o radioteleviziji Republike Srpske preuzimali mediji kao što su Radiotelevizija Srbije, B92, Al Jazeera, BHT, TV Sarajevo, stanice u Hrvatskoj i drugi. Na koncept i način izvještavanja niko nije imao primjedbu, navodi se u saopštenju uređivačkog kolegijuma Radiotelevizije Republike Srpske.
U nastavku dnevnika.
Stotinu djece sa Kosova i Metohije, koji su prethodnih dana bili gosti Banja Luke, jutro su otputovali kući.
Zbog neravnopravnog odnosa slovenačkih vlasti prema Srbima, Savez srpske dijaspore Slovenije pozvao na mirne proteste u Ljubljani.
Milan Poparić, rodom iz Bosne i Hercegovine, odbjegli član kriminalne grupe Pink Panther, ponovo je uhapšen u Švajcarskoj.
Djeca sa Kosova i Metohije danas su autobusima nakon višednevnog boravka u Banja Luci krenuli svojim kućama u južnu srpsku pokrajinu. Želje stotinu mališana koji su ovih dana bili gosti 80 banjalučkih porodica da i naredne godine dođu u Srpsku nije moglo da sakrije ni jedno dijete. Osim djece sa Kosmeta, plakali su i njihovi domaćini. Za mališane sa Kosova i Metohije danas će u Šamcu biti organizovano zajedničko druženje tokom kojeg će im načelnik ove opštine uručiti prigodne poklone. Pripremila Gostimirka Eskić.
Među brojnim mališanima koji su boravili u Banja Luci bila i mala Milica Đorđević, jedino srpsko dijete u Prizrenu. Ona je jedini učenik škole koja je prošle godine otvorena u hramu Svetog Đorđa u ovom gradu. U Prizrenu danas živi svega 20-ak Srba.
Moji utisci su lepo je bilo.
Kad se vratiš na Kosovo, hoće ti sve ovo nedostaje?
Hoće.
A koji si razred?
Pa još moću drugi.
11-godišnji Milorad Igić kaže da mu je u Banja Luci bilo lijepo, te da će mu nedostajati grad na Vrbasu i drugovi koje je ovdje upoznao. Ukoliko mu se ukaže prilika, kako kaže, volio bi da i naredne godine dođe u Republiku Srpsku.
Pričat ću da je bilo lepo kao što jeste i reći ću da je Banja Luka lep grad i da sam bio u odličnoj porodici.
U domu Banja Lučanina Zorana Derajića boravilo je jedno dijete iz Prilužja. Kaže da bi volio da naredne godine u svom domu ugosti još djece, te da je dosta porodica koje žele mališanima sa Kosova i Metohije bar na kratko da uljepšaju djetinjstvo i život.
U početku je malo bio tužan, sjetan, a poslije se već razigrao i koji sva druga djeca. Upoznali smo se sa njihovim roditeljima preko interneta i skopili smo jedno trajno prijateljstvo koje se nadam da će trajati baš zadugo.
Odbor za pomoć Srbima sa Kosova i Metohije, koje je organizovalo boravak djece u gradu na Vrbasu, planira da u Banja Luku naredne godine dovede još veći broj djece. Predsjednik ovog odbora Milorad Arlov najavljuje da tokom jeseni ovaj odbor planira da na Kosovo i Metohiju uruči pomoć za 6 javnih kuhinja koje obezbjeđuju obroke za 2000 lica.
Mi ćemo nastojati da i dalje pomažemo Srbima na Kosovo i Metohiji u ovoj njihovoj situaciji kada su možda u najgorem vremenu od kosovske bitke do danas.
Tokom boravka u Banja Luci mališane sa Kosova i Metohije ugostio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je svakom djetetu poklonio 250 eura.
Danas bilježimo još jedan human gest. Aleksandra Glišanović, medicinska sestra internog odjeljenja opšte bolnice u Bijeljini, pronašla je u kutiji sa lijekovima 1000 evra. Novac je pripadao preminuloj supruzi Fikreta Pašalića, kojem je Aleksandra odmah vratila novac. Ovaj nesvakidašnji humani gest iznenadio je Pašalića, koji nije znao za postojanje ovog novca, ali i rukovodstvo Bijeljinske bolnice, koje namjerava da nagradi Glišanovićevu za profesionalizam, informiše Spomenka Đurđević.
Nakon smrti svoje supruge, koja je bila hronični bolesnik, Izet Pašalić iz Bijeljine zapakovao je značajnu količinu njenih lijekova i predao ih u Bijeljinsku bolnicu na interno odjeljenje u želji da nekome pomogne. Nije znao da se među lijekovima nalazi koverta sa novcem. Paket sa lijekovima je preuzela medicinska sestra Aleksandra Glišanović.
Donio je dvije kese pune lijekova i kad smo pošli da istresemo te lijekove, našli smo kovertu sa parama, znači mi nismo ni brojali ni ništa. Ja sam zaključala, otišla, našla njenu staru istoriju bolesti, broj telefona i nazvala gospodina koji je došao po to.
U koverti je bilo 1000 evra koja je preminula Samila Pašalić pakovala u kutiju sa lijekovima kada je krenula u banju gdje je i umrla, kaže njen suprug Fikret Pašalić.
Otvor je ovako kad ja sve posto evra. Mene je iznenadi. Nije mi znao, znam da su naše pare, čim sam vidio kover, znam da je i njeno. I ja sam onako džentlmen se uzeo sam da je častim 50 maraka od kusine, za mene to nije ništa. A on kaže, ne hvala, to niti bih htjela, niti mi treba.
Većina ljudi bi novac prisvojila, kaže Pašalić. Međutim, ova mlada gospođa je primjer poštene i lijepo vaspitane osobe. Medicinska sestra Aleksandra Glišanović tvrdi da bi na isti način reagovala i njene kolege na internom odjeljenju Bijeljinske bolnice.
Mislim da tu nema, mislim da bi to svako od nas uradio. Bar govorim za moje interno odjeljenje, znači nekom mislim da bi to svako uradio. I dešavalo se da ljudi kad se preslače, kad ne znam da to izgube, da to ispadne, da ne znam, nije, obično se to vrati. Znači nisam čula do sad nikada da je neko se požalio da mu je nestalo nešto od novca ili ne znam već od nekih stvari ličnih.
U ovo vrijeme kada većina stanovnika teško živi i mnogi ne biraju sredstva da dođu do novca, ovakve situacije su prava rijetkost. Međutim, Aleksandra Glišanović je dokazala da moral, vaspitanje i poštenje nisu zaboravljene vrline.
Mještani sela Vitovlje na domak Travnika blokirali su danas na sat vremena magistralnu saobraćajnicu Kneževo Turbe, nezadovoljni što opština Travnik ne rješava problem nedostatka vode u ovom mjestu. Najavili su i dalje blokade ako im nadležni ne pomognu. Opštinije Daniel Kovačević.
Problem vodosnabdjevanja u Vitovlju traje više od 10 godina. Toliko traju i obećanja nadležnih u Travniku da će ga riješiti.
Mi već godinama od 2000 kako smo se vratili ovdje u Vitovlje, nemamo redovno vode. Zadnje 4 godine sve lošije, ove godine nikako.
Najteže je u zaseoku Dukati, kaže Đuro Slavnić, mještanin Dukata.
Evo ovo je treća godina da na Dukat nije došla voda. Prema tome ostalo je samo staraca nešto koji moraju platiti da im se donese, da mogu piti, a o pranju, higijeni, da i ne govorim.
Kako plaćaju?
Pa šta, da, Marku, dvije djeci koja odu, donesu u kanticama vode za piće i eto, eventualno nešto za kuhanje.
Od 120 predratnih srpskih domaćinstava u Vitovlju, danas ih se vratilo samo 20. Jedan od razloga ovako malog broja povratnika je svakako i neadekvatno riješeno vodosnabdjevanje. Donacijom holandske vlade prije nekoliko godina izgrađena je vodovodna mreža, ali rezervoar iz koje bi se snabdjevali je i dalje problematičan. Marić kaže da su mještani izgubili strpljenje.
Obratili se načelniku SUP-a i dobili saglasnost da možemo izići i da mirnim protestom jedan sat upozorimo javnost i da ljudi znaju u čemu je problem, šta se dešava i zbog čega smo ovo danas ovdje uradili.
Ako se ne vram, ostajete ovdje narednih 7 dana, kakav je dalji plan?
Mi smo odredili 7 dana da ćemo ovdje biti svaki dan po sat vremena od 12 do 1 sat dok nam se ne riječi naš problem. Ako se i to ne riječi, onda ćemo ići dalje i do Sarajeva i do Banja Luke ili bilo gdje tražiti svoja osnovna ljudska prava.
Da se problem sa vodom u ovom mjestu može riješiti, svjedoče okolna bošnjačka sela koja imaju vodu.
Štrajk radnika gipsare Volar iz Šipova koji traje od juna bit će obustavljen u srijedu 4. septembra. Ovo je za našu medijsku kuću potvrdio predsjednik sindikata ovog preduzeća Goran Bogdanović.
Ova odluka je rezultat dogovora uprave radnika Granskog sindikata i vlade Srpske. Uprava gipsare ispoštovala je rok i vladi Republike Srpske ponudila plan za konsolidaciju preduzeća. Na 30 stranica u ovom dokumentu između ostalog navedeno je da će program konsolidacije trajati 5 godina. Uprava je sa vladom Srpske dogovorila da u roku od 10 do 15 dana radnicima bude omogućeno ovjeravanje zdravstvenih knjižica. Podsjećamo da radnicima 6 godina nisu uplaćeni doprinosi, a plate nisu primili od oktobra prošle godine. Gipsara Volari privatizovana je 2002. godine.
Stranačka aktuelnost. Mladen Ivanić ocijenio je u Brčkom da dolazak Filipa Rikera u BiH neće doprinijeti u odnosu aktuelne vlasti prema problemu Sejdić-Finci, jer kako ističe, prijetnja o nepriznavanju izbora je dobra vijest za stranke na vlasti.
Tokom boravka u Brčkom, Ivanić je rekao da će za naredne parlamentarne izbore opozicije imati jednog kandidata za predsjednika Srpske i jednog kandidata za člana predsjedništva BiH. On je najavio da će PDP izaći sa 3 politike, set zakona u borbi protiv korupcije i kriminala, ključna socijalna pitanja i ekonomska politika.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o novim članovima kabineta premijera Ivice Dačića. U nastavku sjednice govorit će šefovi poslaničkih grupa koji to jučer nisu učinili, a nakon toga slijedi petočasovna rasprava.
Premijer Ivica Dačić u ekspozeu je naveo da će ciljevi rekonstruisane vlade biti modernizacija zemlje, pravedno rješavanje kosovskog pitanja, zaustavljanje ekonomske krize i zapošljavanje. Nakon rasprave Skupština će glasati o kandidatima za ministre koji će potom položiti zakletvu.
Savez Srpske dijaspore Slovenije pozvao je Srbe iz te zemlje da se danas pridruže mirnoj protestnoj šetnji u Ljubljani zbog nepriznavanja Srba kao nacije u Sloveniji i drugih pitanja.
Iz Saveza podsjećaju da Ministarstvo kulture Slovenije za 5 godina podijeli više od 15 miliona evra evropskih sredstava namijenjenih kulturnim grupama Slovenije, od kojih jedino Savez Srpske dijaspore Slovenije i njegova društva nisu dobili ni jedan evro.
Epidemija i dalje trese Beran. Zbog stomačnih problema Domu zdravlja u Beranima do danas se javilo 1176 pacijenata, od čega 75 u protekla 24 časa.
Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Berane u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i danas je nastavila anketiranje građana sa stomačnim tegobama, kao i uzimanje uzoraka od pacijenata da bi se utvrdio za sada nepoznat uzrok zaraze.
Sirija. UN-ovi inspektori koji su u Siriji istraživali hemijski napad izveden u blizini Damaska 21. augusta napustili su ovu zemlju i ušli u susjedni Liban. Američki predsjednik Barack Obama najavio je mogućnost ograničene intervencije u Siriji. SAD je u istočni Mediteran poslao 6. brod. Vijesti o sirijskoj krizi pripremio Aleksandar Javorac.
6. američki ratni brod stigao je u istočni Mediteran u blizini 5 američkih rezerača naoružanih krstarećim raketama koje bi uskoro mogle biti usmjerene prema Siriji. Iz američkog ministarstva odbrane istakli su da je amfibijski brod San Antonio s nekoliko stotina marinaca stigao u regiju iz drugih razloga i da ne postoji plan da se pošalju na kopno u okviru eventualne vojne akcije protiv Sirije. Nakon odustajanja Londona i Berlina da učestvuju u vojnoj intervenciji, generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen odbacuje mogućnost da u napadima na Siriju učestvuje alijansa. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da bi bilo nevjerovatna glupost sirijske vlade da upotrebi hemijsko oružje u trenutku kada je dobijala rat. Putin ističe da je uvjeren da je napad hemijskim oružjem čista provokacija onih koji žele da uvuku druge zemlje u sirijski sukob i koji nastoje da dobiju podršku moćnih svjetskih sila, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Ruski predsjednik apelovao je na američkog lidera Baracka Obamu da ne napada sirijske snage. Predstavništvo Republike Srpske u Jerusalimu pozvalo je državljane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji privremeno borave u Izraelu da prate uputstva komande pozadine Izraela u vezi sa najavljenim vojnim djelovanjem Sjedinjenih Američkih Država u susjednoj Siriji. Poziv se prvenstveno odnosi na građane koji u Izraelu borave kraće vrijeme, pohađaju programe usavršavanja odnosno u okviru svojih profesionalnih aktivnosti, rekao je pomoćnik šefa predstavništva Srpske u Jerusalimu Aleksandar Nikolić. On navodi da je preporučeno odgađanje planiranih putovanja u sjeverni i istočni dio zemlje, naglašavajući da ono u potpunosti ne otklanja eventualne opasnosti. Sirijska protivvazdušna odbrana eventualnom napadu Amerikanaca suprotstavit će se brojnim, ali i poprilično zastarjelim arsenalom. Protivbrodske rakete posljednja su riječ tehnike, ali su Amerikanci van dometa. Sirijska protivvazdušna odbrana uglavnom je opremljena sovjetskim raketama i radarima iz 60. i 70. godina prošlog vijeka i raspoređeni su oko Damaska i drugih većih gradova, kao i uz pojas prema Sredozemnom moru. Veći dio zemlje, pustinja prema Iraku i oblasti naseljene Kurdima na sjeveru praktično su nepokrivene. Prema satelitskim snimcima koje su analizirali stručnjaci iz Australije i Sirije, postoji 240 uređenih raketnih i 22 radarska položaja, ali nije poznato koliko su ih zauzeli pobunjenici. Radari kojima raspolaže Damask su velikog dometa i mogu da otkriju avione i krstareće rakete dok još ne uđu u sirijski vazdušni prostor. Za pretpostaviti je i da su mnoge fiksne položaje Asadovih raketa i radara pobunjenici, vojnici i oficiri prebjegli iz Asadovih snaga već locirali i poslali koordinate Amerikancima, što u velikoj mjeri može da iznenadi sirijsku odbranu.
Odbjegli član kriminalne grupe Pink Panther uhapšen je na zapadu Švajcarske. Riječ je o državljaninu BiH Milanu Popariću, koji je prošlog mjeseca pobjegao iz švajcarskog zatvora sa još jednim osuđenikom, saopštila je policija.
Poparić je služio sedmogodišnju kaznu zatvora zbog pljačke prodavnice nakita 2009. godine. On je treći član Pink Panthera koji je od maja pobjegao iz švajcarskog zatvora. Članovi ove pljačkaške grupe uglavnom su sa prostora bivše Jugoslavije. Najuspješniji su pljačkaši nakita na svijetu. Prema podacima Interpola, oni su od 1999. godine u spektakularnim akcijama opljačkali nakit vrijednosti 330 milijuna evra.
Kultura, nepoznata slika, akt Kupačica, djelo Save Šumanovića koja se od 1927. godine nalazi u muzeju Eugène Boudin u Francuskoj i otkrivena je poslije 85 godina.
Ovo umjetničko djelo francuska vlada najvjerojatnije otkupila na jesenjem salonu 1926. godine i proslijedila je muzeju u Omfleru. Priču o otkriću Kupačice i fotografije ove slike proslijedio je galerij slika Sava Šumanović, stalni saradnik galerije iz Francuske Vukadin Milašinović.
U Novom Sadu danas počinje kvalifikacioni turnir za rukometnu ligu šampiona na kojem će nastupiti Banjalučki Borac. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Rukometaši Banjalučkog Borca danas počinju takmičenje na kvalifikacionom turniru za ligu šampiona u Novom Sadu. Borac će od 17 časova igrati protiv ukrajinskog prvaka ekipe Motora iz Zaporožja. Drugi polufinalni par čine sastavi Vojvodine i Alpla Hard prvaka Austrije, koji se sastaju od 19 časova i 30 minuta. Pobjednik ove i ostalih kvalifikacionih grupa ide u ligu prvaka, a ekipe koje zauzmu drugo i treće mjesto odlaze u kup EHF. Sastav koji zauzme četvrto mjesto u ovoj grupi borit će se za nastup u kupu EHF protiv švajcarskog Fadi Wintertura 12. i 19. oktobra. Danas su na programu četiri utakmice šestog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. U ovim trenucima počinju utakmice Čelika Rudar Prijedor i Olimpik Sarajevo, dok je za 17 sati zakazana utakmica ekipa Leotara i Zvijezde. Od 19 časova i 30 minuta će igrati Zrinski željezničar, a ostali susreti zakazani su za sutra. Na tabeli vodi Banjalučki Borac sa 11 bodova, dok bod manje imaju Sarajevo i željezničar. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu su mečevi trećeg kola, a danas će biti odigrano šest utakmica. Od 17 časova Podrinje dočekuje Višegradsku Drinu, a istovremeno igraju Rudar Sloga, Napredak Mladost, Borac Proleter i Slobodan Novi Grad Drina Zvornik. Od 19 časova derbi kola igraće Sutjeska i Kozara, dok će sutra snage odmiriti Slobode Zmrkonjić Grada i Modrića. Nakon prva dva kola vodeći tim na tabeli je Sutjeska iz Foče, koja je osvojila 6 bodova. U sportskoj rubrici još o tenisu. Na Grand Slam turniru u Njujorku danas će nastupiti dvoje predstavnika Srbije. Ana Ivanović od 17 časova igra susret trećeg kola protiv Amerikanke Kristine McHale. Janko Tipsarević od 19 časova nastupa protiv domaćeg igrača Jacka Soka. Novak Đoković i Jelena Janković svoje mečeve igraće sutra.
Na graničnom prelazu Doljani u oba smjera čeka se oko 1 sat, a na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se u intervalima od 30 do 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 minuta, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Na redu je i prognoza vremena. U Srpskoj danas je pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 28, u Banja Luci 26, a najniža u Ham Pjesku 17 stepeni. Trenutna temperatura u Banja Luci je 27 stepeni Celzijusa. Sutra pretežno sunčano, a kasnije popodne uz naoblačenje ponegdje moguća slaba kiša. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na planinama, Ham Pjesak ima 17 stepeni, 19 Sokolac kao i Mrakovica i Čemerno, 21 Drinić i Gacko, 22 Milječanica, 24 ima i Mrkonjić grad kao i Ribnik, Foča, Nevesinje, 25 stepeni izmjera u Novom gradu, toliko ima i Srbac kao i Rudo, Zvornik, 26 Prijedor i Doboj, Jeljina, Banja Luka i Bileća, 27 Ljubinje i danas najtoplije Trebinje u 14 časova 28 stepeni. I sutra će vreme biti slično, jutro će ponovo biti sveže, u višim predelima i vrlo hladno i uglavnom vedro, ponegda oko reka i po kotlinama nakratku su maglicu i maglu. Tokom dana pretjerano sunčano, prijatno toplo, dnevne temperature stepen 2 više u odnosu na ove danas. Tako da će maksimalno iznositi uglavnom od 23 do 29, na jugu oko 31, na planinama od 20 stepeni. Kasnije popodne sa severa se premešta oblačnost koji će uveče i u noći stići u severne predele naše zemlje, tako da u noći ka ponedeljku na severu možemo ponedje očekivati vrlo slabu kišu. Slično će biti u Banja Luci, jutro sutra sveže, uglavnom vedro, jutarnja temperatura samo oko 12 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, prijatno, toplo, uz temperaturu maksimalno oko 28 stepeni. Pomenuta oblačnost zahvatit će uveče i Banja Luku, tako da se u noći ka ponedeljku može očekivati prolazno slaba kiša i u Banja Luci.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počećemo na vijesti dana.
Drvna i metalska industrija Republike Srpske najinteresantnije za grčke investitore, izjavila je premijerka Željka Cvijanović nakon sastanka sa privrednicima ove zemlje danas u Solunu.
Tužilaštvo BiH bi trebalo isplatiti dug preduzećima koja učestvuju u ekshumaciji ubijenih Srba na sarajevskoj deponiji u Buća potoku. Nastavak ekshumacije najvjerojatnije za 10 dana.
Skupština Srbije nastavila raspravu o rekonstrukciji vlade.
Sirija se sprema na američki udar. Nakon Britanije i NATO ne želi sukob s Damaskom.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.